Европа сега.
Над 100 служители по информация и публичност в Генерална дирекция регионална политика на Европейската комисия се събраха в София на среща на така наречената мрежа Информ. Работата на всички тях е свързана с това информацията за проектите, които се изпълняват с пари от еврофондовете, да достигне максимално достъпно до гражданите на общността. Освен да информират европейците за това къде отиват средствата от Евросъюза, тяхната задача е свързана и с осигуряването на прозрачност при изразходването на тези пари, в това число и чрез публикуването на списъци на всички бенефициенти и получените от тях суми в интернет. Директорът на дирекция информация към Генералната дирекция регионална политика на Еврокомисията Рафаел Голе, който участва в срещата в София, подчертава, че информацията и публичността за един проект не трябва да се възприема като допълнителна бюрокрация, а е неделима част от онова, което се прави от самия проект. По думите му, усилията на България в областта на информирането на гражданите дават своя резултат, тъй като последното проучване на Евробарометър по темата показвало, че 45% от българите са наясно с регионалната политика на общността в страната ни и ефектите от нея. За сравнение, 2 години по-рано само 35% от българите са декларирали информираност по темата. За ползите от това гражданите да бъдат детайлно и атрактивно дори информирани за това как се харчат еврофондовете, с Рафаел Голе за Европа сега разговаря Николай Тихов.
Как точно се разпределят парите за информиране на гражданите по европейски проекти?
Парите се разпределят най-вече за икономически проекти и за социално развитие. Например, от парите, отпуснати за България, които за периода от 2007 до 2013 година са 6 милиарда и 900 милиона евро, може да се използва до 0,4% за така нареченото от нас технично подпомагане. Интересно е, че наскоро направихме сондаж, при който забелязахме, че страните членки харчат средно по 0,1% и 1% за тази цел. С тези пари може да се правят неща като преценяване на ефикасността на дадени програми, да се подобрят тези програми или да се информира обществото за тях. Не искахме да даваме точна цифра, защото всеки проект си е отделен, а искахме да избегнем твърде голямата бюрокрация.
Казахте, че през интернет се прави най-вече това информиране.
Да, това е най-ефективният начин да се информира обществото, но това не е достатъчно. Трябва много добър сайт с цялостна информация, но не може той само да се аплоудне и до там. Трябва да се измисли как да се привлекат хората, за да го видят.
Да речем, че европейският гражданин види тази информация на сайта. Как може да знае той, че парите му наистина отиват за предназначената им цел? Особено имайки предвид, че обикновеният гражданин няма представа каква трябва да бъде цената на дадени неща. Има ли пряк надзор от Брюксел?
Имаме референтни точки и общи очаквания за цени, но всичко пак се връща до решението на всяка една страна членка. Първата стъпка винаги е отчетността. Има си задължение да се направи списък на всички съвместно финансирани проекти с данните към тях. Да, има си стриктни правила за начини на харчене, но за гражданина най-важното е просто да знае как се харчат парите му.
Има ли задължение сайтовете на всички стари проекти също да си остават активни, така че гражданите да могат да видят раздробено как са се харчили парите в даден проект след завършването му? По този начин биха могли да се сравнят нови проекти с старите.
Не е толкова просто. Задължението е след привършването на проекта да се каже общо колко пари са били дадени за него, в сравнение с предвиденото, например. Но не е чак толкова детайлно, колкото казвате. Все пак си има аудитори от България и от Европа, които редовно идват и проверяват дали всички изисквания се изпълняват. Затова ние не възстановяваме, не плащаме пари на изпълнителя на проекта, ако не получим гаранция, че тези пари са похарчени правилно.
Европейският гражданин просто пасивен получател ли е или има начин да бъде активен, да се свързва с Брюксел, да си дава мнението, да задава въпроси?
Целта ни е да преминем от момента, в който гражданите просто биват информирани, към момент, в който да насърчаваме по-добри проекти. В това е красотата на регионалната политика на Европа, че всички граждани потенциално могат да бъдат пряко облагодетелствани от проектите. Всеки гражданин, който желая да създаде фирма, може сам да подаде документи за финансиране. И оттам смисъла на информирането е не само гражданите да могат да знаят на кого да благодарят, ами така, че всеки да може да види, че може и той да се възползва. Както и да можем по този начин да привлечем и по-добрите проекти.
Сравнихте интернет сайтовете на европейски проекти с Facebook, но всъщност няма ли тези социални мрежи съвсем реално да направят европроектите много по-достъпни за гражданите, които често биват отблъскани от твърде официалния вид на официалните сайтове?
Наистина помислихме за това преди да лансираме нашата платформа, но решихме да не го правим, защото искахме да създадем нещо, което да улесни обучението и добрите практики. Почувствахме, че във Facebook няма толкова ясно да се разбере това, което се опитваме да направим. Като цяло ще трябва да се опитваме да ползваме повече социални медии. И в нашите сайтове гражданите могат да ни дават своето мнение. Трябва да се търси нова публика, която може би не е запозната с нашата дейност.
Пример за един конкретен проект. В центъра на град Бургас се строи от септември 2010 година пешеходна улица, която е не повече от половин километър дълга, но вече 8 месеца не е довършена, а дейностите по крайнения строеж продължават постоянно и съответно се харчат пари. Има местни жители, които са писали и до общината, и до Брюксел, но без отговор. Какъв е смисъла на всичките тези пари, похарчвани за информиране на обществото, като самото общество не може вас да ви информира и накара да реагирате в случай, че намира евентуални нередности в европроектите?
Не съм запознат с конкретния проект, но принципно погледнато контрола на проекта се прави от надзорния орган. Регионалната политика се води чрез, нека така да го наречем, договор на доверието. Ако един гражданин намира нередности, е хубаво да се информира надзорния орган, а защо не и Еврокомисията. И ако сме съгласни, ще решим дали да пратим одитори да проверят ситуацията. Но важно е да се помни, че комуникацията може да бъде само толкова добра, колкото е и самия проект. Тоест, при лош проект, дори най-добрата комуникация няма да предаде правилната информация.
Европа сега.
България е една от малкото, ако не и единствената държава в Европейския съюз, която е осигурена пълна публичност за финансирането на проектите по 7-те оперативни програми, за които получаваме средства от общността. Това подчерта пред европейските служители по информация и публичност на срещата им в София министърът по управление на евросредствата Томислав Дончев. Става въпрос за публичния модул на системата за управление на европейските фондове ИСУН. В интернет фигурира всеки договор, може да се види каква е неговата стойност, кой е бенефициента, какви плащания има и кои са фирмите избрани по закона за обществените поръчки. Задачата ни е не само да заредим обществото с информация, а да въвлечем хората в процеса, казва обаче министър Томислав Дончев.
Грубо приблизително около 2,5% от средствата би следвало да отиват за мерки, свързани с информация и публичност. Като финансов ресурс, аз считам, че средствата са напълно достатъчни. Според мен разговорът би следвало да се съсредоточи по какъв най-ефективен начин да бъдат разходвани. Доколкото традиционните форми, публикуването на прес-съобщения в вестниците, изработването и излъчването на клипове, според мен не дават необходимия ефект винаги. Трябва да бъдат търсени нови форми, които не просто да информират, а да въвличат. Примерно това, което направихме в средата на миналата година, осигуряване на пълна публичност по отношение на всички финансирани проекти е една такава стъпка. 28-те информационни центъра, които изграждането им де-факто стартира тази година. В момента сме в етап на процедура на оценка на проектните предложения, са друга конкретна стъпка в тази посока. Това са по-интерактивни форми. Те са много по-съобразени с това, което интересува потребителя. Той може да търси точно това, което него интересува и той може да пита. В тази посока са усилията ни, а иначе е необходимо да се направи още много. Според мен българските граждани не са от най-информираните в Европейския съюз по отношение на това, което се прави. А тази подкрепа е необходима не от политическа гледна точка. В крайна сметка това са средства от българските и европейските данъкоплатци. И всички, всеобщи интереси, наши, на Европейската комисия, всички най-добре да знаят какво се случва с тези пари. Къде отиват тези пари? Всички да имат необходимата убеденост, на първо място, че те се харчат по най-правилния начин от гледна точка на спазване на правилата и на второ място, че те отиват там, където са най-големите нужди.
Средствата за реклама на всяка програма се заделят от техническата помощ за нея. Най-много пари за тази дейност харчат тези програми, които имат най-голям бюджет, като лидер е програмата за развитие на селските райони. От оперативните програми отличници в усвояването на средствата за публичност към момента са програмите административен капацитет и човешки ресурси. Питам Мария Димитрова, която е ръководител на дирекция информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз, къде стои България по показателя публичност и информация за европроектите?
Трудно мога да кажа къде България стои. Това, което е важно за нас, е, че ние сме първата страна, която реално демонстрира, показва, популяризира проектите чрез информационната система за управление и наблюдение, чрез нейния публичен модул, който е публикуван на страницата www.eufunds.bg. Това е мястото, на което всеки един от нас може да се запознае както с проектите, с бенефициентите, които реализират проектите, така и с изпълнителите, които са спечелили съответната обществена поръчка за реализирането на една или друга дейност. Там може да се видят средствата, които са предвидени за дадения проект, средствата, които са изплатени по дадения проект към бенефициента.
Като сума, каква част от средствата отива тъкмо за информиране и публичност? И като мерим ефекта, по ваша оценка, доколко българина вече става така по-активен участник в целият процес, свързан с информацията за еврофондовете и това как се харчат парите?
Интересно е, че в България всяка една оперативна програма има различен процент, с който задължава бенефициента да използва именно за популяризиране на добрите резултати, постигнати по съответния проект. Като общо, този процент варира от 5% от сумата на договора до 15%, в зависимост от различните оперативни програми. Но именно чрез тези средства, бенефициентите могат да представят на всички нас какви са резултатите, постигнати от съответния проект. Какво реално е изпълнено, какво е направено. Било то, например, ремонт на сграда, ремонт на училище, било то създаване на танцова група в училище, в детска градина или в детска ясла. За мен на настоящия етап би следвало да увеличи малко повече популяризирането на проектите, защото като че ли това оставам някакси в миманса. Като представител на Централния информационен офис, целият екип се стараем да представяме, да показваме, че в България и наистина се правят добри неща. Че в България е важно ние да повярваме на себе си и да представим това, което ние искаме да постигнем. Защото тези средства, заделени от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз, са именно за подобряване качеството на живота на всички нас. Не само на определена група, на всички, които живеем в тази страна.
Подозирам, че на бенефициентите остава на свободата те да изберат формата, по която най-достъпно да стигне до гражданите онова, което вършат с този проект. Проявява ли вече иновация българския бенефициент, образно казано? Трябва ли се да атакува и възрастови групи, които не са били в обекта му, така с по-нови, модерни форми?
Знаете, че свърши изложението Европа за нас. На това изложение, освен представители на оперативните програми, имаше и представители на бенефициентите, които искаха точно да представят своите проекти, да покажат различни снимки, да покажат различни резултати, постигнати от тях. Интересното е, че, например, ще използвам оперативна програма развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. При тях проектите са насочени по една от приоритетните оси към училищата. Чрез популяризиране на съответния проект пред учениците, те достигат до по-широк кръг – родители, баби, дядовци, близки, роднини. По този начин резултатите, които са постигнати, било чрез, именно чрез създаването на танцов състав, било чрез създаването на духов оркестър, те достигат до всички заинтересовани страни.
Не ни звучи толкова абстрактно като голям път, проект и строеж, точно ежедневието на българина.
Ами аз ще избягам малко от пътя, тъй като те станаха изключително популярни и те наистина се правят с европейски средства. Българското правителство разчита на развитието на магистралите в България. Знаете, че беше открита магистрала Люлин, което е важно за всички.
За тях обаче българина знае.
Да, като че те са по-популярни за всички нас, ние знаем, че те се изграждат със средства, докато тези малките проекти, като че ли винаги остават на по-заден план. Затова и ние ще се насочим именно към такива проекти, за да можем да покажем, че освен пътища, ние правим и много други неща. До известна степен ще се насочим вниманието и към предприятията, които се развиват с европейски средства, защото там, например, в някои от предприятията се модернизират технологиите, инвестират се в иновации, инвестират се в нови, по-модерни машини и оборудване. Други проекти се търси възможност да се подобри инфраструктура. Било то на училища, било то на социална инфраструктура, като създават се социални домове и така нататък.
Кои програми така имат най-сериозна тежест в перото си за информация и публичност, или поне кои най-много се възползват от всъщност това задължение, не е право да информират гражданите?
Точно така, това е задължение на всички нас. управляващите органи, Централното координационно звено, Централния информационен офис, бенефициентите, да представяме резултатите, да представяме това, което се прави наистина по оперативните програми, като в съответните оперативни програми процентът заделен за изпълнение на комуникационните планове е различен. Ако по една от оперативните програми той е 2,5, по друга може да достигне и до 3,
къде
и до 4.
В момента от тези, които се изпълняват, къде най-сериозно се влага? Като заложен процент имам предвид.
Всички ние виждаме кампаниите, които вървят. Това са, например, кампанията на програмата за развитие на селските райони, кампанията на оперативна програма регионално развитие, транспорт. По всяка една оперативна програма вървят подобни кампании. Съответно, средствата, които се използват, са различни. В една се наблега повече на печатните медии, в друга повече на телевизия и аудио. Всички ние гледахме клиповете на оперативна програма «Околна среда».
Европа сега.
Арестуваният в неделя по подозрение за сексуално насилие директор на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан в момента е под силен натиск да освободи поста си. Вчера и администрацията на американския президент Барак Обама настоя МВФ да смени Строс-Кан, тъй като той вече не може ефективно да изпълнява задълженията си. Арестът на изпълнителния директор на МВФ идва насред кризата с дълга в еврозоната. Телевизията на Европейския парламент потърси реакцията на двама евродепутати. Гръцкият евродепутат Ставрос Ламбринидис от групата на социалистите и демократите и френският му колега от ЕНП Жан-Пол Гозес. От двамата евродепутати беше поискана оценка за дейността на Доминик Строс-Кан в МВФ.
Той оглави организация, която не се занимаваше преди с развити страни, но беше призована да направи това. Той изглежда поведе Международния валутен фонд в страни от посоката, която го обвиняваха, че е поел, а именно строги мерки на икономии без фокус върху надеждата за растеж.
Аз вярвам, че дейността му в Международния валутен фонд като цяло беше доста задоволителна. Той вземаше при сърце въпросите, които хората в Европа си задаваха, и от тази гледна точка Европа само спечели, че изпълнителният директор на Международния валутен фонд беше Доминик Строс-Кан.
Как ще се отрази този скандал на кризата в еврозоната и специално на Гърция, според Ставрос Ламбринидис и Жан-Пол Гозес?
Тъй като фокусът на Строс-Кан върху мерките за икономии и растежа беше важен за внасянето на баланс в преговорите, аз се надявам, че който и да го замести, ще продължи новата линия на Международния валутен фонд, както я представяше Строс-Кан.
Международният валутен фонд продължава да работи нормално. Това не променя нищо. Мисля, че той подобри координацията, особено между Франция и Германия, чието подходи към ситуацията първоначално бяха по-различни.
Насред кризата на еврозоната, Белгия иска европеец да наследи Строс-Кан като директор на Международния валутен фонд. Дали това се споделя от гръцкия евродепутат Ламбринидис и колегата му от Франция Жан-Пол Гозес?
Фондът е огромна международна организация и дали отделните личности могат и имат значение, аз не съм сигурен, че общата насока на организацията към Европа би се променила драматично в зависимост от това, кой я оглавява.
Смятам, че в интерес на Европа е да продължава да оглавява Международния валутен фонд, каквато е традицията.
Докато коментарите по адрес на Доминик Строс-Кан не спират, от мисията на Международния валутен фонд в Гърция заявиха, че планът за понижаване на бюджетния дефицит ще се провали, ако правителството не ускори фискалните и структурни реформи. Южната ни съседка получи 110 милиарда евро от МВФ и Европейския съюз през миналата година, които я предпазиха от фалит. Страната обаче среща трудности при изпълнение на антикризисната програма, обвързана с спасителния пакет. Атина намали бюджетния си дефицит до 10,5% от брутния вътрешен продукт през 2010 година, което е повече от 2% пункта на целта, наложена от международните кредитори. Той трябва да достигне до 7,6% от брутния вътрешен продукт до края на настоящата година. Програмата няма да бъде изпълнена без решителни структурни реформи през идните месеци, заяви ръководителят на мисията на МВФ в Атина Пол Томсен. В същото време председателят на Еврогрупата Жан Клод Юнкер каза, че може да се наложи задълженията на Гърция да бъдат частично преструктурирани. Той стана първият високопоставен представител на европейските институции и признал открито за възможността от подобен сценарий. Членът на борда на Европейската централна банка Юрген Штарк обаче е на мнение, че преструктурирането на задълженията на Гърция няма да реши проблемите на страната. Мисията на Европейския съюз и Международния валутен фонд в Гърция все още не е взела решение относно следващия транш от спасителния пакет. Той се равнява на 12 милиарда евро и трябва да бъде получен през юни.
Европа сега.
Спорът за двойното седалище на Европейския парламент създаде напрежение между Франция и Великобритания, съобщиха френските медии. Дебатът за това дали сесиите на евродепутатите в Страсбург да отпаднат и те да заседават само в Брюксел, придоби нови измерения, след като предложението получи подкрепата на британското правителство. През март Европарламентът одобри графика си за 2012 и 2013 година, с който направи заседанията в Страсбург с едно по-малко на година. В края на миналата седмица Лондон подкрепи идеята анти-Страсбург, заяви британският евродепутат Едуард Макмилан Скот, който ръководи кампанията за отмяна на двойното седалище. В писмо до председателите на Лейбористската и Консервативната партия от Великобритания, представени в Европарламента, премиерът Дейвид Камерън е обещал да постави въпроса пред лидерите или правителствата на 27-те държави членки. Писмото се поздравява и успеха на кампанията с оглед намаляването на заседанията в Страсбург от следващата година и сливането на две сесии в една седмица. Не закъсня реакцията на Париж, който традиционно се противопоставя на идеята. Оттам беше даден знак на изненада и дълбоко недоволство от този неприятелски агресивен жест спрямо Франция. Париж препотвърди обявеното още през март намерение да сезира съда на Европейския съюз по този въпрос в най-близко време, като декларира готовност да използва всички налични средства, за да защити седалището на Европарламента в Страсбург. Владислав Велев припомня защо Европарламента работи на две места.
Европейския парламент заседава веднъж месечно в френския град Страсбург. Почти през цялото останало време евродепутатите работят в офисите си и в комисии в Брюксел. Телевизията на Европейския парламент разказва защо това е така. Къде е работното място на един евродепутат? Страсбург или Брюксел? Защо всички се местят веднъж месечно във Франция, после се връщат обратно? Защо Европейския парламент не се намира само в Брюксел, столицата на Европейския съюз? Отговорът е на Жан-Люк Деан, евродепутат от групата на Европейската народна партия.
Първото решение Европейския парламент да се намира в Страсбург беше взето заради исторически съображения, защото първоначалната идея на европейската интеграция беше да помири Франция и Германия. От тази гледна точка Страсбург е историческо и географско стратегическо място. Това заложихме Европейския парламент да се намира в Страсбург.
Добре, мястото е символ на мира между французи и германци, но защо парламента се мести в Брюксел?
Парламентът се разви, дейността му се разшири и беше полезно депутатите да са близо до изпълнителното тяло на Европейския съюз, което може да се нарече правителство. Европейската комисия, която главно се намира в Брюксел. Затова парламентарната работа постепенно премина в Брюксел, но пленарните сесии все още са в Страсбург.
Всички депутати веднъж месечно се събират в Страсбург, където обсъждат гласуването на европейски закони. В останалото време депутатите работят в Брюксел. Там се подготвят за пленарните сесии. Някои извънредни сесии се водят в Брюксел. Пътуването е много, не е удобно. Жан-Люк Деан.
На няколко пъти парламента призова за едно седалище. За депутатите, без френските разбира се, е естествено всичко да се концентрира в Брюксел, но Европейския парламент не е решил къде да се помещава. Разбира се, този регламент струва много пари, защото всеки месец депутатите трябва да пътуват до Страсбург с цялата си документация и всички свои асистенти. Не е практично, но трябва да се разбере, че от времето на историята Страсбург натежава стратегически и не смятам, че ситуацията скоро ще се промени.
Европейския съвет може да я промени, но за това трябва съгласието на всички 27 държави, а това е малко вероятно.
Така приключва предаването Европа сега.